til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen. Så kom regeringens længe ventede sundhedsudspil. Og så gik vi ellers i gang med at diskutere rygning og druk blandt unge mennesker, ikke mindst det kontroversielle element om helt at forbyde dem, født efter et vist årstal at kunne købe smøger i al fremtid og alkohol før de er 18. Det er jo en legitim og vigtig debat, men måske ikke en, vi skal have i det her program, der jo handler om danskernes arbejdsforhold og mulighed for at skabe et lykkeligt arbejdsliv, hvor man både præsterer, gør gavn og udvikler sig og trives fra 9 til 17. Er man sygeplejerske og har kæmpet sig gennem 2 års coronahåndtering og en selvvalgt konflikt, havde man måske håbet på, at debatten i højere grad kredsede om, hvordan vi organiserer vores sundhedsvæsen bedre, og kom med bud på, hvordan vi løser de enorme rekrutteringsudfordringer, der for eksempel er i sygeplejerskernes eget fag, hvor et stigende antal forlader jobbet, mens et faldende antal søger ind på uddannelsen. Derfor har jeg inviteret 2 erfarne sygeplejersker ind i studiet til dagens program. De har prøvet lidt af hver, og begge har arbejdet i forskellige hjørner af vores sundhedsvæsen, og sammen så prøver vi at dykke ned i, hvad der er af elementer, som har betydning for medarbejderne i udspillet, og måske nok så meget, hvad der ikke er. Senere tager det en lille drejning. Vi får nemlig besøg af Ida Madsen, som er seniorforsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De er netop kommet med en dugfrisk analyse om sammenhængen mellem jobs, hvor der stilles høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og risikoen for at udvikle depression. Hvad det går ud på, skal vi høre i anden halvdel af udsendelsen. Den sendes for øvrigt næsten med en tro live, og jeg er som sædvanlig jeres vært. Til daglig arbejder jeg som scenetekniker, 3F'er og fællestillidsmand. Velkommen til programmet. Ditte Hammer og Rikke Vive, velkommen til programmet.
Tak.
I indledningen, der præsenterer jeg jo begge 2 som erfarne sygeplejersker, der har været forskellige steder i sundhedsvæsenet. Kan I ikke lige sætte lidt flere ord på, hvem I er og hvor I har været henne? Skal vi ikke starte herover?
Jo, jeg hedder Rikke Vive. Jeg er fællestillidsrepræsentant i Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. Jeg har været sygeplejerske i 25 år og har egentlig primært arbejdet i primærsektor, det vil sige kommunalt regi.
Mm. Og hvor er du? Der er du stadig?
Der er jeg stadigvæk,
ja. Som hvad er den helt præcise stilling?
Jeg er fællestillidsrepræsentant.
Ja, nå, men nu tænker jeg arbejdsmæssigt, hvorhen?
Jeg er fællestillidsrepræsentant.
Ja, okay.
100%, ja.
Det er jeg også. Det er ikke en stilling på den måde til gengæld. Hvad med dig?
Jamen, jeg hedder jo så Ditte Hammer, og jeg har været uddannet i 30 år næsten, og har arbejdet inden for mange hjørner, primært det akutte, men også som leder en del over som implementering af sundheds-IT, blandt andet sundhedsplatformen, som nogen nok har hørt om før. Og i dag er jeg tillidsrepræsentant på en akutmodtagelse her i Region Hovedstaden. Og så sidder jeg i kredsbestyrelsen sammen med Rikke.
Mm. Man kan også som lytter blande sig i dagens program. Det sker ved at sende en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4. Efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Når der kommer store politiske udspil, navnlig om det, der berører den offentlige sektor, så kan det sjældent undgås, at store centrale grupper, som for eksempel jeres, kaster sådan en kritisk blik på det, som politikerne ligesom dukker op med. Ikke? For det kan jo få afgørende betydning for jeres virke og arbejdsforhold. Og jeg er helt sikker på, at I også har indvending og måske især kritik af udladelser i udspillet. Og det skal nok komme frem i løbet af de næste 55 minutter. Men hvis vi nu startede med, og hvad kan man sige, tage ja-hatten på, ikke? På en eller anden måde. Og hvis I så skulle pege på nogle positive elementer i udspillet, hvad er så det?
Jamen, sådan generelt set, så synes jeg, at der er nogle rigtig fine takter i det her udspil. Der er et fokus på, at vi skal have noget forebyggelse, indlæggelser, og der er også noget fokus på at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det synes jeg er rigtig positivt. Og så er der et utroligt vigtigt element for i hvert fald de kommunale sygeplejersker, og det er, at der er tale om at lave et selvstændigt virksomhedsområde for dem. Og det vil virkelig, hvis det, man kommer igennem med det, flytte rigtig meget i forhold til, hvordan vi arrangeres i den primære sektor i dag.
Hvad dækker selvstændigt virksomhedsområde? Hvad dækker det over, hvis man sådan skal forklare vores lyttere?
Jamen, det dækker over, at den enkelte sygeplejerske selv vil kunne tage blodprøver, eksempelvis give noget medicin. Det står jo ikke fuldt ud beskrevet i sundhedsudspillet, hvad det er for nogle ting, der skal ligge i det her virksomhedsområde, og det skal der selvfølgelig kigges nærmere på. Mm. Men det vil være sådan i den lave ende af de her opgaver, som i forhold til, når man kigger på, hvor meget tid vi bruger på kontakt til samarbejdspartner, egen læge, hospitaler, vil kunne løfte rigtig meget, og formentlig også forhindre en hel del indlæggelser, genindlæggelser. Så der er rigtig meget hen på det område.
Så går jeg ud fra det modsat i dag. Hvordan fungerer det så i dag?
I dag har sygeplejersker generelt set ikke et selvstændigt område, virksomhedsområde. Okay. Så vi arbejder jo på delegation fra lægerne, og det gør, at man hele tiden skal tilbage til en læge og have lov til at gøre noget. Du må ikke selvstændigt træffe beslutninger om at gøre det ene eller andet.
Okay. Hvad siger du?
Jeg synes, det mest positive er, at politikerne har indset, at vi har behov for en reform. Altså, alt andet lige siger det vel noget om, at de godt er klar over, at der er forhold, der kan gøres bedre. Og så kan jeg jo meget godt lide det her med tid til den enkelte patient. Det synes jeg jo også er rigtig positivt. Og at man vil kigge ind i nogle digitale løsninger, er også fint. Det har man ville i rigtig, rigtig mange år. Men hvis der kommer sådan en lidt mere national tilgang til det, vil det hjælpe os virkelig, virkelig meget. Mm. Altså også på tværs af sektorer. For eksempel kan Rikkes og min sektor jo ikke rigtig tale sammen. Og, det er jo interessant nok i 2022. Så det synes
Hvorfor
jeg, der er...
Hvorfor kan I positivt. Ikke tale sammen?
Det er, fordi vi har forskellige journalføringssystemer. Vi har jo, der hvor jeg er sundhedsplatformen hos Rikke, har de Cura. Der er faktisk ikke nogen integration. Der er ikke engang en læseadgang for mig ind i Cura, når jeg modtager en borger.
Og hvordan var det, du havde selv siddet med blandt andet digitale løsninger, eller hvad?
Ja.
Så prøv lige at sige lidt mere om, hvad man kunne håbe på af positive ting på den front i udspillet.
Jamen altså, man kunne jo håbe, at vi gjorde brug af det fælles sprog, vi egentlig har som sygeplejersker, og fik det understøttet i en digital løsning. Fordi man kan sige, at sundhedsplatformen er meget, meget fokuseret, vil jeg sige, på lærernes område. Det er virkelig en apparatfejlsmodel, der ligger til grund for det system, plus noget afregning, hvor man kan sige, Cura er en helt anden måde, det er bygget op omkring noget, der hedder fællessprog 3, en helt anden måde at tilgå borgeren på, et helt andet menneskesyn. Mm. Altså, et digitalt system understøtter jo også en særlig måde at se mennesker på, og det må man sige, jeg har arbejdet med begge systemer, og de er så forskellige. Og når der så ikke engang er nogen integration, så er det ligesom, det kan være svært at være på bølgelængde. Jeg kan godt sende en meddelelse ud til nogle kommunale sygeplejersker, men jeg har ikke rigtig noget, der understøtter det. Der er en masse papir stadigvæk, og opringninger, og kuverter med afkrydsningsskemaer, og rikkenikker.
Jamen, ser det også sådan ud over hos jer?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi har ikke noget sammen. Der er en hjemmesygeplejer i København, der har fået læseadgang til SP. Og det hjælper,
hvad er SP?
Sundhedsportalen.
Ja, okay. Ja.
Og det hjælper jo i forhold til at kunne se, altså vi står tit og ofte, så oplever vi, at borgerne, de ryger ind på hospitalet, så bliver det, man kalder bliver vendt i døren. Mm. Det vil sige, at de når lige ind og får sat en plan i gang, så ryger de hjem igen. Mm. Så står vi ude kommunalt og skal tage imod dem og kan have svært ved at se, hvad der er sket på hospitalet. Og eftersom systemerne taler så dårligt sammen, så er der heller ikke rigtig nogen informationer. Og der kan det være en god måde, som det er forsøgsmæssigt i den her ene hjemmesygepleje, at man kan gå ind og læse i sundhedsportalen.
Okay. Udspillet handler jo om mange forskellige områder af sundhed, og der er simpelthen også steder, hvor det ledsages af penge og investeringer. Og så er der det her fokus på forebyggelse af blandt andet livsstilssygdomme og danskernes helt private sundhed. Forskellige tiltag og initiativer, der skal fremme motion, bevægelse og trivsel. Der var altså så også et større fokus på at bekæmpe ulighed i sundhedsvæsenet. For eksempel er det sådan i dag, at jo mere velstillet du er, jo større er chancen for at overleve for eksempel en kræftdiagnose. Og det er jo normalt ikke sådan et kendetegn, vi ønsker ved vores samfund i hvert fald. Så udspillet handler om mange forskellige ting. Hvis vi skal lave nogle andre nedslag i det, som omhandler sundhedsvæsenet og medarbejderne, så kan det nævnes, at regeringen vil oprette 20 såkaldte nærhospitaler, fordelt over hele landet. I det hele taget skal vores sundhedsvæsen være mere nært og større ansvar, og nogle opgaver flyttes derfor over i kommunerne, og en række af de funktioner, som allerede varetages her, skal løftes, mens akutberedskabet skal styrkes. For at gøre arbejdsgangene mere fleksible, skal visse opgaver, som i dag er forbeholdt læger, det var det, vi lige var inde på i starten, i fremtiden, for eksempel kunne håndteres af sygeplejersker. Hvad var det hed? Det var et federe ord, det der, du sagde.
Selvstændigt virksomhedsområde.
Selvstændigt virksomhedsområde, ja. Det kalder vi det for nu af. Og endelig skal der, hvis det står til regeringen, nedsættes en kommission, som skal undersøge og komme med anbefalinger på en af de helt store varme kartofler og udfordringer, hvordan sundhedspersonale fastholdes og rekrutteres. Lige præcis den debat, det vil jeg gerne gemme lidt, for den skal vi nok dykke ned i, ikke? Meget væsentligt jo. Men nu fik I jo lov til at kommentere de positive elementer før. Hvis I nu skal sige noget sådan helt overordnet, og hvad der bare sådan falder ind om øvrige tiltag og udspillet som sådan, som kan få betydning for jeres dagligdag. Hvad er så førstehåndsindtrykket?
Jamen altså, mit førstehåndsindtryk er, at man vil rigtig mange gode ting. Mm. Og det ser så fint ud, det hele, men det matcher ikke helt med den virkelighed, vi lever i. Okay. Altså, når vi ikke har personale nok ude på arbejdspladsen til at løfte den her opgave, så er det jo ligegyldigt. Altså, jeg synes, det er rigtig fint at tale om, hvad vil vi gerne levere, men vi bliver også nødt til at tale om, hvad kan vi levere ind i det her system.
Kom bare.
Ja, men altså, jeg synes jo, at det er lidt problematisk. Det er lidt gammel vin på nye flasker, det her, ikke? Altså, vi har haft nationale strategier for sundheds-IT. Vi har snakket om tid til den enkelte patient i alle mulige udgaver, og ventet og velkommen, er det i min region, ikke? Men det har også været patienten i centrum for en del år tilbage. Altså, der er ikke rigtig noget nyt i det. Så jeg synes jo, at jeg kan godt blive lidt forstemt over, at vi bare ikke er nået længere. Det er en ny indpakning. Da jeg var barn, der var der noget, der hed Ebberød Gård, som var et meget stort bosted for udviklingshemmede. Og så blev det for stigmatiserende, og så skulle det hedde Svaneparken, ikke? Og jeg fik det faktisk lidt på samme måde, da jeg læste det her. Og jeg ved også, Rikke, hun havde sådan en god analogi, at vi snakker om en Barbie-dukke, men egentlig så er det ikke Barbie, det var Patsy, var det det, du sagde?
Var det? Ja, prøv lige at forklare det. Også sådan en som mig, der ikke er så stærk i Barbie-dukker.
Det var, fordi jeg bare vil lave en analogi til børnelegetøj, så påstår jeg, at det bliver præsenteret som en Barbie-dukke, men enhver, der kender systemet, finder hurtigt ud af, at det bare er en billig kopi ved navn Patsy.
Og Patsy er sådan en hvad? En...
Det er jo sådan en polsk replika.
Okay, ja.
Altså, simili. Ja. Så vi ikke bliver sådan etnisk...
Ja, det er rigtigt.
Er det så, men altså, nu får det jo næsten til at lyde som om, at jeg hører lidt sige, at der er gode intentioner og gode målsætninger i virkeligheden, og egentlig også måske nogle gode tanker, men det står ikke i mål med virkeligheden, eller hvad? Er det sådan overskriften?
Ja, det er det. Altså, når jeg sidder og læser ind i det her udspil, og så på det kommunale område, og man vil øge uddannelsen af borgere til at kunne varetage egne målinger, når de har diabetes, og man vil lave træning til koldpatienter og alt muligt, så ja, det er da rigtig fint. Men det leverer vi jo allerede. Altså, vi har jo allerede problemer med at opfylde den opgave på nuværende tidspunkt. Vi knokler derude, men der er jo ikke personale nok til at løfte den opgave.
Nej, men hvad så med for eksempel, når, altså det vi lige talte om før, at nu kan man, og det er jo, det lyder jo fornuftigt at bekæmpe, hvad kan man sige, for rigide systemer og bureaukrati, det selvstændige virksomhedsområde, men nu kan I ligesom selv træffe nogle beslutninger i dagligdagen og udføre nogle opgaver, men hvis I også samtidig står og siger til mig, at det er faktisk den helt store problematik, det er et sammenhæng mellem, hvad kan man sige, normeringer, antal af sygeplejersker på arbejde og opgaver, i forvejen ikke hænger sammen. Altså, kunne man så ikke blive en lille bit smule provokeret over, at en stor del af nogle løsninger egentlig også handler om at udvide jeres opgaveportefølje?
Jo, det er jo det, Ditte, hun kalder at blive forstemt.
Jeg bliver forstemt, ja. Altså, man kan jo sige lige præcis det med virksomhedsområdet. Alle de ting, der bliver nævnt i udspillet, tage blodprøver, tage det, der hedder A-gas, sæt væsker og bla bla bla, det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år, og det har mine kolleger også. Altså, jeg synes selvfølgelig, det er rigtig spændende, hvis det bliver en del af mit virksomhedsområde, så kunne man jo håbe, det også bliver honoreret. Men virkeligheden i dag er, at vi laver rigtig meget af det, lægeforeningens formand Camilla mener er lægearbejde. Altså, jeg har da svært ved at se en dagligdag hænge sammen, hvis ikke vi gjorde det. Og omvendt vil jeg da så også sige, at... Altså, jeg kan godt blive lidt bekymret over, at man introducerer et nyt begreb, der hedder nærhospitaler, fordi alle ved, at hvis man skal til at lave nye enheder, så begynder man jo, altså man kommer jo til at tage det personale, der ikke er i forvejen, ud til nogle nye enheder. Og bare koordinationsopgaven, jo flere enheder der er jo enorm. Altså, det bekymrer mig ret meget, at akutafdelingen nærmest skal være rådgivende, og jeg vil sige, det er faktisk lidt det, vi er i forvejen. Og det håber jeg da i hvert fald, at der er nogen, der oplever at være. Og så hvis vi så skal have et led ind, der hedder nærhospitaler, og så på den anden side af det, den kommunale hjemmepleje, altså, Hold da op. Mm. Så er der mange aktører, og det er jo de samme, vi slås om. Mm. Altså, vi slås jo om de samme sygeplejersker og læger, i øvrigt, og socioassistenter og sociohjælpere. Mm. Så det er svært. Det er blandt andet derfor, der hvor jeg arbejder, har vi kun ansat sygeplejersker. For det er jo netop for at lette koordinationsopgaven. Hvis alle har den samme faglighed, så er det trods alt nemmere at få en hverdag til at lykkes frem. For hvis man hele tiden skal have nye ind, der kan nogle helt begrænsede ting, så bliver det vores opgave som sygeplejersker at koordinere, at alle de der forskellige ting sker. Og det er det samme problem, tror jeg, bliver man nær hospitaler.
Mm. Altså, nu har I jo, altså, tilsammen har I jo nærmest, I har tæt på 60 års erfaring fra sundhedsvæsenet. Det er jo en chat sidst på måned. Og altså, så tænker jeg, at vi strander rigtig tit i nogle af de her debatter med sådan at lave sådan en boks, hvor vi siger, at der er også bureaukrati, og der er for meget dokumentation, og der er for meget administrativt, og det kunne man sikkert lave om, og så synes jeg, det er ikke altid, den når videre, den debat, til sådan meget konkrete eksempler på, hvad der egentlig er, der skal laves om, ikke? Altså, kunne I ikke, ja, kunne I hjælpe mig lige lidt at komme med nogle eksempler på arbejdsgangen, som ikke er, hvad kan man sige, fornuftige nok? Hvem vil starte af?
Jamen, ved du hvad, jeg kan tage fat i sådan en helt eksplicit opgave, der ligger i hjemmesygeplejen, og det er sådan noget, der hedder dosisdispensering. Mm. Det er en borger, der skal have hjælp til at have doseret medicin. Der kan enten komme hjemmesygeplejerske og dosere den medicin, eller den her medicindosering kan overgå til apoteket, hvor medicinen så bliver pakket. Mm. Så er det sådan i øjeblikket, at hvis borgeren får medicin fra apoteket, så skal den sygeplejerske ud og kontrollere, at det medicin, der er blevet pakket på apoteket, er pakket korrekt. Tidsmæssigt så er besparelsen måske på 5 minutter.
Ja, okay. Havde du også nogen?
Ja, altså, vi har i den akutmodtagelse, jeg har vi jo mange ældre borgere, der kommer ind med forskellige problemstillinger, og de har kroniske lidelser, som de skænder i ambulatoriet og kontrolleres for med jævne mellemrum. Og det kan så være, at jeg ser dem søndag aften, og de siger, jamen, jeg skal forresten også herind på tirsdag, for der skal jeg have taget blodprøver. Og nu skal det lige siges, at blodprøver i dag er, hvor man skal bestille tid på nettet eller via telefon. Derefter skal der aktiveres en eller anden falk, transport til og fra, og så skal de øvrigt måske også op til egen læge have svar. Mm. Så spørger de, kan du måske tage de blodprøver, når du alligevel tager nogle andre? Mm. Der er der ikke noget, jeg har mere lyst til. Vi kunne spare 2 falkture, at de skal sidde klar 1,5 time, inden falkturen kommer, en præciserende læge. Men jeg kan ikke gøre det, fordi at så bliver det vores ansvar, altså lægernes ansvar i akutmodtagelsen, at kigge på de her svar og handle på dem. Og det er jo også nogle af de ting, som er fuldstændig vanvittige i dag, at det er så sektoropdelt. Altså jeg har en veninde, der arbejder på palliativ, og som hun siger, jeg kan godt lide at være der, for der får jeg faktisk lov til at se den hele patient. Mm. Og det vil også være, altså, det er virkelig min vådeste drøm, det må jeg sige. Tænk, hvis jeg kunne få lov til at gøre det ordentligt.
Okay, jeg synes, der kom der nogle ting frem her i hvert fald, men jeg kunne godt tænke mig, at vi nu lige prøvede at tale lidt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i sundhedsvæsenet. Ikke? Der skal nedsættes en kommission, ikke en komité. Den skal lave noget andet, det er noget med lønnen. Ikke? Og den skal altså granske det her område, det er jo med Søren Brostrøm i spidsen, og skal der komme med bud på, hvordan vi fremtidssikrer og skaber et robust sundhedsvæsen. Ja, du står og smiler lidt, du ser lidt træt ud. Hvad tænker I om det? Nå! Nu kører jeg at grine.
Ja. Altså, er det ikke bare en undersøgelse, der allerede er foretaget?
Mm. Hvad tænker du?
Vi ved jo godt, der er jo bred konsensus om, at der er mangel på personale i sundhedsvæsenet, så at nedsætte en hel komité for at finde ud af, at det er sådan, det forholder sig, og tænke alternative løsninger, det, altså, det kommer hurtigt til at virke, man bare forsøger at skubbe et eller andet.
Syltekrukke?
Ja, det kan vi
agtigt, eller skal i hvert fald skubbes på den anden side næste valg, eller et eller andet. Tænker du også, det din?
Jamen, altså, jeg tror slet ikke, der er nogen, der er klar over, hvor sindssygt robuste medarbejderne i sundhedsvæsenet er, hvis man skal bruge det frygtelige adjektiv, fordi ellers havde vi aldrig nogensinde holdt til at være der i mere end 5 minutter. Altså, det er virkelig solide kolleger, jeg har. Vi kan udsætte vores egne behov i en uendelighed. Vi behøver ikke tisse, vi behøver ikke spise, vi kan glemme vores familier derhjemme, vi kan udsætte vores aftaler, altså, så på den måde kan jeg da godt blive lidt ærgerlig over, at man ikke kan se, at man i forvejen har nærmeste medarbejdere af et helt, helt særligt stof. Mm. Lisbeth Zornig ville kalde det under Danmarks jægersoldater. Mm. Altså, der er ikke nogen der forlader jeg et akutkald for at gå ud og tisse.
Nej.
Og jeg tror også, Ida kommer til at snakke lidt om den slags senere.
Ja.
Så jeg, det synes jeg, der er ærgerligt. Men det er jo også ærgerligt, at dem, der har lavet udspillet, ikke ved, at sygeplejersker i stort omfang laver de her ting, som vi har talt om nu i forvejen, og nu vil til at kalde det et selvstændigt virksomhedsområde. Så man kan sige, udspillet har brug for at blive klædt på med lidt viden.
Jo, og det er jo så også det, de siger, ikke? Fordi at der er jo, I er jo ikke de eneste, der ligesom har tænkt tanken, at nå, det er lidt en syltekrukke, og de havde ikke lige idéerne, så nu laver vi en kommission, og Søren Brostrøm har jo stor troværdighed. Skal vi ikke se, om han kan finde på et eller andet, ikke? Og til det svarer de jo altså, jamen altså, hvis vi vidste, hvad vi skulle gøre for at undgå, at flere sygeplejersker forsvinder fra jobbet, og vi kan tiltrække flere, både til uddannelsen og faget, altså, jamen, så havde vi jo gjort det. Det er jo deres svar. Altså, et eller andet sted kan jeg jo godt, det har da en vis logik for sig, faktisk, at sige det, ikke? Så måske skatter. Jeg kan godt forstå, I er skeptiske. Det tror jeg selv ville være efter en ordentlig omgang, men der skal vel måske kigges på, også hvordan man kan tage nogle helt radikale tiltag i brug, måske, for at kunne rekruttere flere og fastholde medarbejdere.
Jo, men det kan du godt have ret i, men jeg synes også, at det dækker over, at man fuldstændig overser elefanten i rummet, som er den her lønpolitik, som vi også bliver nødt til at tale om.
Ja. Værsgo, tal om den.
Og nu har vi jo det her, struktur.
Lønstrukturkomiteen,
det er sådan, jeg glemmer det altid. Og det bliver da spændende, hvad de kommer frem til. Nok ikke så meget, formoder jeg. Men det er jo et aspekt. Altså alt det andet, det der er belyst i årevis, der er der forsøgt på alle mulige måder at redelegere opgaver og kigge på, hvordan løser vi de her opgaver bedst, og hvem kan gøre hvad, og hvordan og hvorledes.
Ja, okay, men Ditte, I er jo også selv blevet... I er jo også blevet beskyldt for, og det kan jeg egentlig godt forstå, det vil jeg selv blive ret provokeret af, hvis nogen beskyldte mig for det, men I er jo blevet beskyldt for, at I er en af årsagerne til, at der for eksempel er en vigende tilslutning til uddannelsen, og at altså, I taler fadet ned, hedder kritikken, I laver ballade og støj og konflikter i et væk, og skriver læserbrev om, hvor hårdt og forfærdeligt det er. Så selvfølgelig er der ikke nogen unge drenge og piger, der sidder derude og tænker, det skal jeg da bare være i morgen. Kan I følge noget af kritikken, eller provokerer den jeg bare?
Nej, altså, jeg kan sådan set godt følge kritikken. Jeg er nærmest født ind i det her fag med en lægefar, en farmaceutmor, og har tilbragt, jeg ved ikke, hvor mange af mine barndomsår med at vente på, at min far var færdig med at operere. Så jeg har altid været meget forelsket i hospitalsvæsenet, meget fascineret af det, og været meget stor ambassadør for det at være sundhedsprofessionel. Men jeg må da sige, at når en så forhærdet en som mig begynder at tvivle, og faktisk lidt glad for, at mine børn har valgt nogle andre veje, så tror jeg virkelig, vi har et problem. Fordi jeg har trods alt holdt ved i 30 år.
Ja.
Altså, og jeg vil sige, jeg møder jo ikke nogen jævnaldrende ude på hospitalet i vagterne.
Ja.
Så jeg tror, jeg er et meget godt eksempel på, at hvis man har kunne sende rystelser ind i mit fundament, så kan jeg godt forstå, at det bliver svært at rekruttere.
Ja, og udfordringen er stor, ikke? Altså, de helt spritnye tal var, at på kvote 2 var det 36% færre end sidste år, der har søgt ind som sygeplejerske. Visse steder i visse regioner, der er det op imod hver anden stilling, der slås op, man simpelthen må opgive og rekruttere. Der er over 5.000 sygeplejersker, der slet ikke arbejder som sygeplejersker, der har forladt faget inden for de sidste par år. Så udfordringerne er jo meget reelle, ikke? Og alvorlige. Prøv lige at, hvis I skulle sige nogle ting, hvad for nogle håndtag skal vi skrue på, og hvad for nogle tiltag kunne man forestille sig, man kunne gøre for at vende den her udvikling?
Altså det, som jeg bliver ved med at møde ude på de forskellige arbejdspladser, det er jo en snak omkring arbejdsmiljøet. Hvad det er, man bliver udsat for derude, og man kan sige, det er jo meget forskellige arbejdspladser, vi er på, men de føler jo et øget tryk i form af en øget mængde opgaver, der er mindre tid til opgaverne. Altså, det kan ikke rigtig hænge sammen, det her. Og samtidig er man oppe imod nogle standarder i forhold til, hvilken kvalitet, der skal leveres, og det, man kan ikke levere den her standard, der skal, der skal leveres. Så det her arbejdsmiljø er punkt nummer et. hvis man kan ændre det. Men det er jo svært at ændre et arbejdsmiljø, når man ikke har nogen folk at ændre det med.
Jeg skulle sige, det er vel lidt en argumentation, der bider sig lidt i halen, ikke? Fordi at en af løsningerne på det dårlige arbejdsmiljø er jo trods alt, at der er hænder nok, og de, der skal være på en afdeling osv. Men hvis ikke de findes derude, hvis man har svært ved at hente dem ind, så hvad skal vi så gøre?
Men jeg tror jo, at mange enheder er jo også blevet alt for store, fordi netop sygeplejersker er en gruppe, der er glad for deres kolleger og deres opgaver og deres felt generelt. Men vi har også været rigtig glade for at være en del af noget. Mm. Og da jeg var ung sygeplejerske, så var man på en afdeling måske med 20 kolleger og en nærværende afdelingssygeplejerske, som jo nærmest blev der livet ud, og det var sådan en lille form for familie. Altså i dag har man jo umuliggjort ledelsesforholdene og har kæmpe, kæmpe store enheder. Og noget af det, man ved i omsorgsfagene, det er, at nærværende ledelse, håndholdt ledelse, er helt afgørende. Mm. Så man bliver simpelthen også nødt til at kigge på, at man kan ikke være afdelingssygeplejerske for 60 mennesker, eller oversygeplejerske for 500.
Og du havde selv været leder, ikke? Hvor mange år havde du været det?
7 år.
7 år,
ja. Og jeg vil sige, der hvor det gik bedst, for jeg vil ikke sige, at det gik godt hele tiden, men der hvor det gik bedst, det var ultimativt, der hvor jeg både havde, ikke at sige, at jeg var den bedste rent faglig, men altså, jeg lå der i den øverste del, så jeg både havde forstand på, hvad det reelt var, der blev udført af sygepleje, men også kendte mine medarbejdere. Altså, der skal bare ikke være flere end 20, hvis man skal kunne monitorere den kvalitet og gå forrest rent værdimæssigt og kulturelt. Mm. Det er ikke en mulighed, og det er jo også derfor, der er sådan en udskiftning af ledere, tror jeg, fordi de har faktisk nogle opgaver, de ikke kan løse.
Mm. Ring?
Ja, det er.
Okay, men som der er selvfølgelig det her lønspørgsmål. Det skal den så ikke tage sig så meget af. Den her, det er en anden. Det er en komité og ikke en kommission, der kigger på det. Og den vil jo komme med nogle anbefalinger og klarlægge nogle forskelle. Men her bliver det jo også altså forskellen imellem nogle grupper. Det er jo ikke kun sygeplejersker. Der vil være pædagoger og socialrådgiver og andre, der ligesom skal ind til faget også. Ikke? Og man har tidligere sagt, at det vil koste mellem, ja desværre, nogenlunde det, som man lige har aftalt, nu skal bruges på at øge forsvarsudgifterne. Så nogen kunne godt sidde og tænke derude, at der er lang vej til at finde 20 ekstra milliarder til at gøre noget ved den ulighed i løn for kvindedominerede grupper inden for den offentlige sektor, som jo er det helt reelt handler om. Ikke? Så hvis vi nu sagde, det kan være, at det ender med, hvis vi leger, at det ender med, at man får nogen penge trods alt. Man sender noget afsted og siger, Det kan I starte med at forhandle om, eller prøve at lave et eller andet på, men så har vi taget hul på det, og så må vi løse det hen ad vejen. Så skal vi jo selv finde ud af det ned i vores forskellige lønstrukturer, ikke? Og jeg har jo tit tænkt på, jeg er jo selv offentlig ansat, altså godt nok statsansat, men er der måske også været en tendens til, at hvad enten man er på ny løn, eller på det, der kaldes gammel løn, så har der måske været en tendens til, at måden at stige i løn på, når man ligesom havde nået sin løntrin, og det er jo sådan en overskuelig horisont, kan man sige. Det tager typisk 8 eller 10 år. Så ja, hvad tager det for jer, siger du?
I kommunerne tager det 4 år.
4 år, så er man på det højeste. Så ja, det er en udviklingsgrad, der er overskuelig, må man sige. Ikke? Og så er det nemlig tit sådan, at så har vi jo også selv inden for fagbevægelsen haft en strategi om at smide forskellige tillægsstrukturer efter folk, som har specialuddannet sig, tager det ansvar eller gør noget sådan lidt særligt, har særligt hængt op på uddannelse i øvrigt, altså, ikke? Så har vi selv lidt medansvar for, at hvis man vil stige i løn inden for vores systemer, så handler det om at komme væk fra kerneopgaven. Så skal man skynde sig og kaste sig over alt muligt andet, end at tage sig det, man egentlig startede med at uddanne sig som forfad.
Jeg ved, altså det ligger jo i hele ny løn, at en del af den ligger i lokallønsforhandlinger. Mm. Og det, der har du ret i, der er, det vil jo være, kan være uddannelse, det er bundet op på, man kan få lokalløn, det kan også være erfaring, eller at man er et eller andet særligt aktiv for en arbejdsplads. Jeg synes faktisk, den er lidt svær at forholde sig til, fordi når man går ind og kigger på, er det, skulle vi have lagt mere på grundlønnen kontra på genetillæg på ydertidspunkterne, det ved jeg. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, der skal også være en aflønning for at gå på arbejde aften og nat. Altså, det er ikke at sidestille med en dagtime.
Mm. Nej. Da jeg har stor interesse for sundhedsvæsenet, er jeg mere end vred over regeringens elendige oplæg til fremtidens sundhedsvæsen. Det er så elendigt pinligt. Intet nyt overhovedet, bortset fra en ny kommission, som intet ændrer. Der er blot et lægehus, der kan tage blodprøver. Regningen er... Regeringen er ligeglad med sygeplejerskerne. Mette Frederiksen afsluttede sin tale med at bede dem om at komme i gang og løbe lidt stærkere. Håber man husker det ved næste valg. Med venlig hilsen, Lars Madsen. Det er måske lidt sådan... det er måske lidt voldsomt tegnet op, eller hvad?
Nej. Altså, det ved jeg ikke. Jeg så udsendelser, der var et par udsendelser fra, om, hvad var det, det hed, det med patienter. Der var stor, befolkningen var meget rystet over at se nogle hændelser fra hospitalsvæsenet, hvor for eksempel en læge havde ordineret et EKG, uden at have fået set på det. Og jeg må da sige, jeg sad og tænkte, hold op, var det ikke værre? Altså, jeg kunne da komme med rigtig mange andre eksempler fra min dagligdag, hvor man på en eller anden måde har udviklet noget tilfald. Så vi holder op med at se det. Så jeg synes overhovedet ikke, det er voldsomt, det han siger. Det kunne jeg da selv have sagt, hvis ikke jeg havde min tillidsmands kasket.
Ja, okay. Jeg fik faktisk lige blandet lidt sammen. Det er ikke Lars Madsen, der har skrevet, så vedkommende, der sendte den her sms, kan jo lige skrive. Og det skal I altså huske i det hele taget, når I skriver hen. Skriv lige navn, og jeg var lige ved at sige adresse, men vi kan nøjes med at leve med, hvor I kommer fra i landet. Ved hvad, vi taler videre om jer og om sundhedsvæsenet om ikke så længe.
Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Ja, du gør så, og det betyder, at du har tunet ind på Radio 4, hvor vi i dagens program har talt om regeringens længeventede sundhedsudspil, med særlig vægt på konsekvenser for medarbejderne og dem ude på arbejdspladserne. Det er sket i fremragende selskab med Ditte Hammer og Rikke Vivi, som begge er sygeplejersker med, fandt vi ud af. Samlet næsten 60 års erfaring fra det danske sundhedsvæsen. De har lovet at blive hængende, også for at tale med mig om den dugfriske analyse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, vi lige skal bruge det næste stykke tid på. Du kan som lytter fortsat skrive herind. Det var, vi eftersøgte jo lige, hvem det var, der havde skrevet den seneste sms, jeg læste op, men man kan fortsat gøre det. Det sker med at sende en sms til 1424. I sms'en skal du starte med at skrive R4, og så din besked efter et mellemrum. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Ida Madsen.
Tak. Pæn goddag.
Ja, goddag. Du er seniorforsker ved føromtalte Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lad os lige starte med at få det på plads. Hvad er det dig og I laver?
Jamen, vi forsker i, hvordan arbejdsmiljøet påvirker os mennesker. I hvert fald inden på mit område, der forsker vi, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø det påvirker os som mennesker, og også, hvad kan man gøre for at forbedre det i praksis. Mm. Men mit forskningsområde, det er især det her med, hvordan vi som medarbejdere kan blive påvirket psykisk af vores arbejde.
Mm. Og det psykosociale arbejdsmiljø, jeg havde faktisk her for et par programmer siden en socialrådgiver inde, der har skrevet en hel debatbog om det psykosociale arbejdsmiljø, og jeg skal jo ikke huske at sige, at du kan høre alle tidligere programmer på Radio 4's app. Den kan du hente i App Store eller Google Play. Men bare lige så vi alle er med her, Ida, altså, hvad er definitionen på psykosocialt arbejdsmiljø?
Ja, det er lidt en længere debat, det der med psykosocialt eller psykisk arbejdsmiljø, men vi kalder det psykosocialt, fordi vi har fokus på de organisatoriske rammer og de organisatoriske forhold på arbejdspladsen, og ikke i så høj grad, kan man sige, hvad der sker inde i folks hoveder. Det betegner vi som sådan en konsekvens, kan man sige, af de forhold, man har, og det er især forholdene på arbejdspladsen og i arbejdet, som vi er interesseret i, og derfor bruger vi begrebet psykosocialt.
Okay. Det studie, vi skal tale om, det handler om sammenhæng mellem risikoen for depression og så det at arbejde i følelsesmæssigt krævende jobs. Hvad var egentlig baggrunden for, at I begyndte at se på sammenhæng mellem større risiko for depression og arbejde i følelsesmæssigt krævende jobs?
Altså, man har sådan set igennem en årrække haft forskellige studier, der tyder på, at der kunne være nogle følelsesmæssige belastninger og en risiko for forringet psykisk helbred forbundet med at arbejde inden for visse jobs, hvor man arbejder med andre mennesker og som er følelsesmæssigt krævende. Mm. Og det har man sådan set forsket i årevis, vil jeg sige. Det, der er det nye her, det er, at vi har et ret hårdt udfald på, når vi ser på diagnoser. Altså, vi ser på risikoen for at blive diagnostiseret med en depression, når man arbejder inden for de her fag, som har høje følelsesmæssige krav i arbejdet.
Og hvad er et følelsesmæssigt krævende job defineret som?
Ja, altså følelsesmæssigt krævende jobs, det kan for eksempel være inden for sundhedsvæsenet, sygeplejersker, læger, som vi også har hørt om her tidligere i dag, men det kan også være socialrådgivere, det kan være i politiet, eller det kan være lærere. Den måde, som vi...
Fængselsbetjente.
Det kunne det også være, ja. Den måde, som vi har opgjort det her, det er ved, at vi har spurgt en hel masse mennesker om, i hvor høj grad de oplever deres arbejde som følelsesmæssigt belastende, om de bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. Så det er ligesom de grundlæggende data, vi har brugt.
Okay. Hvordan har I så lavet studiet derudover?
Ja, så har vi taget de her, kan man sige, gennemsnitsmål, som vi har haft for, hvor høje er niveauerne af følelsesmæssige krav i forskellige typer af jobs, og dem har vi sammenkoblet med en helt lang række af registerinformationer. Det er jo sådan, at i Danmark, der har vi jo registre, der rummer rigtig mange informationer om os alle sammen, og det er virkelig en guldgruppe for os som forskere. Så det har givet os mulighed for at se på, hvad er din risiko for at blive diagnostiseret med en depression, afhængig af, hvilken type af job du arbejder i.
Okay. Prøv at tage os igennem nogle af studiets konklusioner.
Jamen, det vi kan se, det er, at det tyder på, at mennesker, der arbejder inden for de her fag, hvor man har høje følelsesmæssige krav i arbejdet, de også har en højere risiko for at blive indlagt, eller undskyld, diagnostiseret med en depression. Og når jeg lige rettede mig selv der, så er det fordi, man behøver ikke nødvendigvis have været indlagt. Det kan også være ambulant behandling i psykiatrien, for eksempel.
Men man har altså fået, det du siger, det er, at altså, man har fået diagnosen. Altså,
man har fået diagnosen, ja. Og så kan vi også se, at noget, der tidligere, kan man sige, har været fremført som forklaring på den her overrisiko, man har set for forringet psykisk helbred i de her fag, det har været, jamen, er det ikke bare en speciel type af mennesker, der arbejder inden for de her omsorgsfag? Mm. Og kunne det ikke være, at de i sig selv, uanset hvilket arbejde de har, har en forhøjet risiko for depression? Og denne her sådan alternative forklaring har vi forsøgt at tage hånd om i det her studie, hvor vi også har inddraget informationer om ens sociale baggrund og opvækstvilkår. Og for eksempel om ens forældre har haft en psykisk lidelse eller en kronisk somatisk lidelse, også mens man er vokset op. Og det vi kan se, det er, at når vi tager højde for de her baggrundsfaktorer, så gør det faktisk ikke nogen forskel. Altså vi ser stadigvæk den her sammenhæng mellem de følelsesmæssige krav i arbejdet, eller jobs med høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og så risikoen for at få en diagnose med depression.
Okay, så det du siger, hvis jeg skal forstå det, det er, at tallene er ligesom renset for, eller har taget højde for, at hvis du i din familie, hvis der skulle være noget arveligt anlæg for nogle ting, og eller det er renset for den der forestilling, vi har om, at sygeplejersker, det er sådan nogle Florence Nightingale-typer, som kommer fra en familie, hvor at man ligesom er blevet opdraget til det, og har et kæmpe omsorgsgen, og når man har et kæmpe omsorgsgen, så er det måske også lidt nemmere at falde en tur ned på skjoldet i ny og næ.
Ja, det er rigtigt.
Er det det?
Ja, det er rigtigt. Det er det, vi har forsøgt at tage højde for i hvert fald. Altså, nu har jeg jo forskerhatten på her, så jeg skal også være ærlig og sige, at vi har gjort det så godt, vi kunne med de data, der nu var. Men der er jo også en hel del ting, som vi ikke har målt her, og vi ikke har kunne tage højde for.
Hvad var det, tallene var inde i risikoelementet?
Undskyld?
Ja, altså, hvad var tallene, hvis man kunne sige sådan, om risikoen for, hvis du arbejder i de her fag, kontra nogle andre, så er risikoen så meget større. Hvad var det?
Altså, man kan sige, at der er en 1,32 gange forøget risiko i det ene studie. Vi har to forskellige studiepopulationer med her, og det ene tal er 1,32 gange, og det andet er 1,19 gange forøget risiko. Mm. Og det svarer altså til, at medarbejdere i jobs med de her høje følelsesmæssige krav har... Altså for hver gang der er 100, der bliver diagnostiseret med depression i den gruppe, der har lave følelsesmæssige krav, så vil der være 132, der bliver diagnostiseret i den gruppe, som har de høje følelsesmæssige krav.
Okay. Kom resultaterne bag på jer, eller bekræftede de sine tidligere konklusioner og antagelser?
Altså, de peger jo i retning af mange andre tidligere studier, vil jeg sige. Ja. Det kom nok lidt bag på mig, at de her baggrundsfaktorer ingen forskel gør, når man justerer for det. Altså, jeg havde troet måske, der var en lidt af sammenhæng, der kunne forklare sig de her baggrundsfaktorer, men det gjorde faktisk ingen forskel, så det var lidt overraskende. Men ellers så stemmer resultaterne rigtig godt overens med tidligere forskning, vi har på området, okay, som peger i samme retning.
Er jeres forskning nok til at drage sådan håndfaste konklusioner om emnet, eller skal vi have mere data, undersøgelser og forskning, før vi kan slå ting fast mere definitivt?
Altså, jeg vil sige, at vi er ikke der endnu, hvor vi sådan med syvtommer søm kan sige, okay, det her det er arbejdet, der gør folk syge. Der vil jeg gerne stadigvæk have nogle flere forskellige studier på det her, før vi kan sige det sådan med sikkerhed. Jeg vil sige, at lige præcis på det her område, så mangler vi rigtig meget sådan noget mekanismeforskning. Hvad er det egentlig, der foregår? Hvordan er det, at det her arbejde det påvirker folk på den måde, som det gør? For at vi kan blive klogere på, hvad der sker. Og så synes jeg også, vi mangler noget mere viden om, hvordan er det egentlig, man kan arbejde i praksis med at forebygge og håndtere de her følelsesmæssige krav i arbejdet. Og jeg ved, der foregår rigtig mange gode tiltag ude i virkeligheden.
Ja, hvad kan vi sige om det? Hvad kunne det være, for eksempel? Altså?
Ja, og det er så faktisk, det kan jeg ikke sige nu, men vi er i gang med et projekt, hvor vi følger med i en indsats ude på et hospital, hvor de arbejder forebyggende med det her, og det bliver virkelig spændende, så du må invitere mig tilbage om et par år, og så vil jeg rigtig gerne fortælle om det. Men lige nu er vi i gang, så vi kan ikke sige noget nu.
Okay. Har du ellers sådan et bud på, hvilken debat forskningen kan afstedkomme?
Altså, jeg håber jo, at det her det kan være med til at sætte fokus på, at de følelsesmæssige krav i arbejdet, det er en potentiel belastning i de her typer af fag. Og når vi snakker psykosocial arbejdsmiljø, så er det ikke nødvendigvis kun hvor hurtigt man løber, eller hvor meget indflydelse man har i sit arbejde, men det handler også om, hvad det er for nogle følelsesmæssige påvirkninger, som man får i løbet af en arbejdsdag.
Mm. Og nu ved jeg ikke, hvornår, altså, kunne man forestille sig, at sådan kæmpe store begivenheder også på en eller anden måde spiller ekstra. Nå, nu tænker jeg bare på, at vi har trods alt lige haft en coronapandemi, ikke, som har ændret rigtig mange menneskers arbejdsvilkår, og vi har skulle gøre ting på andre måder, og måske også strække os lidt længere, og i nogle særligt sygeplejersker for eksempel, og hele sundhedssektoren har jo skulle ligesom tage en ekstra tørn eller sådan noget. Ikke? Kunne man forestille sig, at man også ville så det svinge ud på tal og så videre?
Det kunne man sagtens forestille sig. Jeg vil sige, at forskning det tager tid, så det her data de er ikke sådan helt dugfriske på den måde. Så det er indsamlet før corona.
Ja.
Så det kunne også være spændende at kigge på det.
Ja, det kan stå værre til i virkeligheden, når vi kigger tilbage. Men der skal man vel som forsker også passe på med netop ikke at tage en stor samfundsbegivenhed og drage sådan, hvad kan man sige, forhastede konklusioner på den baggrund, eller hvad?
Ja, altså det, konsekvenserne af corona tror jeg ikke, vi kan gøre op endnu. Heller ikke konsekvenserne for arbejdsmiljøet.
Okay. Ida Madsen, seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Tak fordi du lagde vejen forbi og gjorde os lidt klogere.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det er så lidt. Og så lige tilbage til Ditte Hammer og Rikke Vive, altså, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi egentlig bare lige blev lidt ved den del, som Ida var inde på med, om bestemte fag tiltrækker bestemte typer mennesker. Du forklarede jo selv, at du havde en helt familiær indgangsvinkel til det der, ikke? Og det tror jeg øvrigt findes i mange fag, altså, som er det vejen ind, ikke? Men for jeg vil jo bare helt uvidenskabeligt sige, det var da, hvad jeg troede. Jeg tror da, at bestemte fag tiltrækker bestemte typer mennesker. Tror du ikke det?
Jo, førhen, der har det jo heddet så meget, når man kiggede på, hvilke typer der var sygeplejersker. Det var sådan en klassisk middelklasse, mellembarnet,
ja.
Der var omsorg.
Lidt overset derhjemme.
Ja, overset derhjemme, og gerne vil give masser af omsorg, og det var den type kvinder, der blev sygeplejerske.
Ja.
Men der sker jo også meget, og det er der jo også for kvinder, så det er jo en helt anden type kvinder, der findes i dag. Så jeg tror ikke i dag, man kan lægge det samme, den samme tolkning på og mene, at det er en bestemt type.
Nej.
Der kommer ind på uddannelsen. Det er i hvert fald ikke sådan, min opfattelse er, når jeg kommer ud på arbejdspladsen. Der er det meget forskellige kvinder, der er ansat.
Ja. Hvad tænker I sådan... Nu har I jo stået og lyttet med, ikke, på det, I det sagde. Altså, hvad tænker du umiddelbart om det, vi hørte?
Jamen altså, jeg kan jo genkende den det her del med, at det ikke nødvendigvis er, hvor travlt man har, eller hvad det er for nogle opgaver, men at det er nogle meget store følelsesmæssige krav. Men jeg vil sige, de kommer jo også mange steder fra. Der er meget store forventninger til os som sygeplejersker. Mm. Både fra, man kan sige, patienterne, men jo også den virkelighed, der bliver, eller jeg vil nærmest sige, det er ikke den virkelighed, der er, men hvad der bliver i tale sat. Altså, jeg er meget optaget af det, der hedder moralstress, når nogen begynder at omtale den virkelighed, jeg er i, på en helt anden måde, end jeg ser det. Hvad er det så, fordi at jeg ikke er god nok til mit arbejde? Er jeg ikke hurtig nok? Er jeg ikke smart nok, siden at nogen kan se min virkelighed så anderledes, end jeg selv gør det? Altså, et meget godt eksempel er jo, at at vi vil gerne gøre en særlig indsats for den enkelte patient eller for den udsatte patient. Men når virkeligheden er, at jeg faktisk skal have måske 5-6 forholdsvis dårlige patienter sideløbende med hinanden i øret på hver sin stue, i hver sin ende af en afdeling, og jeg kan ikke give dem et bad, og der er i øret heller ikke særlig mange toiletter, og de skal også helst ligge på et hårdt leje, fordi hvis de skal røntgenfotografere, altså så er det, jeg sådan tænker, hvad er det for en kode, jeg ikke har knækket, siden jeg ikke synes, det er verdens bedste sundhedsvæsen. Mm. Der må der være et eller andet, jeg ikke har forstået, og det er faktisk det, der stresser mig mest. Det er ikke aften eller have travlt.
Okay. Kan du gengive det?
Jamen, det er lidt anderledes i kommunen. Mm. Der tror jeg mere, det er omskifteligheden i opgaverne, og den korte varighed til at levere en opgave. Der tror jeg, hvis man kigger på sosu-hjælperområdet, så er det nogle af dem, som nok aldrig tager deres jakker af, når de går ind og besøger borgerne. For okay. Det har de ikke tid til.
Okay.
Sygeplejersker, der bliver sendt ud og skal levere besøg, som de simpelthen ikke kan nå på den tid, der er angivet. Det er sådan noget, der stresser. Eller det ene øjeblik, så står du i et sårskifte. Det næste øjeblik, så står du i et eller andet palliativt forløb og skal tale om sådan eksistentielle problematikker i forbindelse med at skulle dø. Mm.
Det er meget sjovt, du lige nævner den gruppe, fordi at jeg har faktisk fået en sms ind. Jeg vil gerne rose de dygtige hjemmesygeplejersker, der cykler rundt i kommunen i regn og blæst 365 dage om året. De er så dygtige og kompetente og betyder så meget for de ældre mennesker og andre borgere, der har brug for hjælp. Endnu en gang, stor tak til denne gruppe, hændelsen Inger fra Frederiksberg. Det er jo meget rart, trods alt. Men ja. Det er ikke løn, men det er dog meget rart at få sådan noget der at vide, ikke?
Ja, absolut. Nogle gange. Ja, men det er fint.
Ja, no. Hvad hedder det? Jamen, prøv lige, jeg synes, det er meget fint, I kommer med sådan nogle lidt konkrete. Jeg kunne egentlig godt tænke mig flere, fordi altså sådan, nu er jeg jo tekniker til daglig, og mange af mine lyttere er sikkert håndværkere, eller folk, der arbejder i transportbranchen, eller HK og metaller, som er ansat i en produktionsvirksomhed, ikke? Altså, groft sagt, folk, der arbejder med døde ting i dagligdagen, og den menneskelige kontakt handler jo om at skændes lidt, om det var 8 eller 10 centimeter, eller hvorfor det kom en time for sent, eller for hurtigt, det her, ikke? Altså, det er noget helt andet, der er på spil, om man så må sige, der er masser problemer med arbejdsmiljø, også sikkert i de brancher, men det der menneskelige led og det psykosociale led er jo trods alt renset noget væk. Prøv lige at, kan I ikke komme med nogle
jo, men altså, eksempler? Jeg vil sige, vi i hospitalsverdenen arbejder vi jo meget med algoritmer, altså det er jo ofte algoritmer, der er lægefagligt formuleret. Når jeg modtager patienter, så skal de igennem det, der hedder en triage, det vil sige en vurdering af, hvor svære symptomer de har, og hvilke outcome man ligesom kan forvente. Men det kan være, at Inger, der ligger hos mig, hun er mest optaget af, at hendes søn, som hun jo har haft boende i mange år, og som har det lidt svært af, at han får besked om, hun er her, og hvad skal der ske med ham, eller at hun faktisk var ude at købe ind, da hun faldt og slog sin hofte, og nu har hun alle de her varer, og pensionen er lille, og nu går de til spilde, og hun kan ikke få dem i køleskab. Altså, der kan være så mange andre ting, eller hun skal tisse, fordi hun har ligget der på vejen rigtig lang tid, og så bliver jeg jo ret presset af, at der faktisk en forventning om, at jeg har målt forskellige værdier på hende og lavet den her triage inden for de første 10 minutter, og det er slet ikke det, der er Ingers behov i det. Og det er det, jeg mener med, men så kan vi jo godt snakke om patienten i centrum, men jeg er jo presset af en masse andre dagsordner. Jeg er presset af, at lægerne har brug for, at jeg laver den her vurdering hurtigt. Jeg er presset af, at der ikke er særlig mange pladser på hospitalet, så der skal også være et flow. Jeg er presset af, at røntgenafdelingen netop kun kan tage billeder, hvis patienterne ligger på særlige lejer, at portørerne skal have for mange forflytninger, hvis jeg lægger patienten hende. Altså sådan, det er jo så mange andres dagsordner, der styrer et patientforløb, og desværre ikke nødvendigvis, hvad der er allerbedst for den enkelte patient.
Mm. Rikke, har du også nogle hverdagsbilleder til mig?
Ja, men de ligger faktisk meget i på linje med, hvad Ditte, hun siger, at man kommer ud i de her hjem, og så er der pludselig en pære, der er sprunget, eller et afløb, der er stoppet. Altså alle mulige opgaver, som ikke har noget med sygepleje at gøre, men som er vigtige for den enkelte at få ordnet for, at hverdagen den kan fungere. Det, og så det her, altså i kommunerne, der arbejder man meget med tid på ydelser. Så kører man sådan fuldstændig kassesystem, et sår, bum, 20 minutter, færdig, videre.
Vi troede jo ellers, at det der, man kaldte for minuttyrenid, var afskaffet. Det er det ikke.
Det troede jeg også, men det har vi fået genindført på en eller anden plan. Så det problematiserer også tingene. Og så kan man sige, at nu ved jeg, at vi skal godt nok ikke lige snakke om corona, men det ligger som en meget tyk dyne ude i kommunerne, i hvert fald i min kommune, fordi at man føler sig svigtet af systemet, eller hvad vi skal kalde.
Hvem føler sig svigtet?
Det gør vi som plejepersonale, både sygeplejersker og socialpersonale, altså hele plejegrupperne. De der episoder, vi stod i under første bølge med, ikke at kunne få værnemidler, ikke kunne noget som helst, og skulle gå ud og udsætte sig selv for alle mulige ting. Og at det bliver pakket ind i en historie om, at det hele det gik så godt, og nu kom vi ud på den anden side. Der ligger noget der, som skal...
For frontpersonalet?
Ja.
Ja. Okay. Det oplevede du ikke på samme måde, eller hvad?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi havde rimelig omfang af de værnemidler, der skulle til. Og jeg vil da sige, det, der var meget positivt ved corona, det var, at vi fik lov til at lave vores kerneydelse. Altså, jeg synes, det var fantastisk, at jeg i en meget, meget lang periode kunne fokusere på patienterne og på det, jeg egentlig er uddannet til, og ikke projekter med ting, der skulle implementeres, som dybest set ikke giver særlig meget mening. Altså, så jeg er en af dem, der faktisk... Jeg vil ikke sige, at jeg havde det godt under corona, men for det første havde jeg en opgave.
Der blev skåret mere ind til noget kerneydelse.
Ja. Og for det andet, altså, jeg ville heller ikke have egnet mig til at sidde derhjemme. Så jeg synes, det der, at jeg gjorde noget, det gjorde faktisk, at jeg forholdt mig mindre til corona, end jeg tror rigtig mange af mine mere akademiske veninder, som var enormt bekymrede og blev syge og blev familien syge. Altså, jeg var jo nødt til at ikke være bekymret.
En opgave, der skulle løses.
Ja, altså, fordi ellers så skulle jeg jo sige mit arbejde op. Mm. Altså, det, så jeg synes, vi har været igennem nogle rigtig, rigtig hårde år. Mm. Men jeg bliver også nødt til at sige, at jeg synes, det giver mening at være sygeplejerske i de år.
Ja, og det er jo trods alt også noget, ikke? Har I egentlig selv, eller har I haft for eksempel nære kollegaer, som periodisk har stiftet bekendtskab med, at arbejdet var så hårdt følelsesmæssigt, at det gik ud over sindstilstanden? I nikker begge to? Ja. Hvordan, nu er I jo også tillidsfolk begge to, ikke? Altså, hvordan håndterer man det? Det er jo heller ikke altså, nødvendigvis noget af det, man lærer på, på tillidsmandskurserne.
Ej, jeg vil sige, Dansk Sygeplejeråd, det tilbyder nu en del efteruddannelse, så man er godt klædt på, og der sidder også fagfolk bagved, der kan hjælpe i forhold til de situationer. Men ellers så må man sige, vi er jo en støtteforordning som, i tillidsmandssystemet, så vi bakker op om de her ting, men sådan en decideret terapi og sådan nogle ting, det er jo ikke det, vi leverer. Men man kan sige, ude på arbejdspladserne, der bliver det håndteret meget forskelligt. Mm. Der er nogle arbejdspladser, der har en rummelighed og en forståelse for, at det også er et parameter i arbejdslivet, og som giver rum for, at medarbejderen kan komme i behandling og komme på plads og komme tilbage i arbejde igen, og også lave forskellige forløb for at få folk tilbage. Og så er der andre, desværre, alt for mange steder, synes jeg, lægger mærke til, hvor det alt for hurtigt går over i, når det påvirker driften, du må ud.
Jamen altså, jeg vil sige, jeg i tale sætter det meget. Jeg prøver at lære mine kolleger at sige, at de arbejder som sygeplejersker, i stedet for at de er sygeplejersker. Altså prøver at få skilt det her arbejde en lille smule væk fra deres egen identitet. Mm. Snakker også meget om det her med, at lige så godt det er, at vi har et kollegialt sammenhold, så skal man også passe på ikke at tage så meget af sit arbejde med ud i sit privatliv, så man kun ser kolleger. Fordi det er jo nemt, for det er jo dem, der har fri, når man selv har fri. Og omvendt. Altså sådan, man er simpelthen også nødt til selv og strukturere sig lidt ud af det her problem. Fordi hvis man hele tiden er sammen med andre sygeplejersker eller sundhedsprofessionelle, så kan det også nemt komme til at netop blive så identitetsskabende, så det giver bagslag.
Men er det ikke meget normalt netop på store arbejdspladser med mange fra den samme faggruppe, at man, og skiftende arbejdstider i øvrigt, at man ender med at se enormt mange i sin privatsfære af folk, der ligner en selv?
Jo.
Det er det, men altså, det er som Ditte, hun også siger, man skal lige passe på med, hvad det er for en historie, man har kørende i sit liv, og lige holde fokus til rigtige sted. Og hvis det er svært på arbejde, jamen ved du hvad, så er det svært på arbejde, når man er derhen, så må man lave nogle andre ting i sin fritid. Det kræver noget, at man kan lave det skifte.
Ja. Spændende.
Altså, jeg prøver at sige, at jeg er også klinisk vejleder for studerende, og det er jo fantastisk at få lov til at snakke med de her unge, der endnu ikke er blevet sovset ind i alt muligt, men sige til dem, jamen de skal vælge det sted, hvor de med 80% af deres energi kan levere en præstation på 150, og der, hvor de smiler. Altså, det ved man godt, når man er i en relation med nogen. Altså, hvor fungerer de bedst, uden at bruge for mange kræfter? Og det tror jeg, der er et råd, man godt kunne brede lidt ud.
Men hvad? Det er rigtig spændende, det her, men vi nærmer os så småt en afslutning. Rikke Vivi, jeg håber ikke, at du følte, at du spildte tiden.
Overhovedet ikke.
Nej, det gør jeg i hvert fald heller ikke. Og Ditte Hammer, sygeplejerske, ligesom Rikke, ganske kort. Tror du, at forhandlingerne om det her sundhedsudspil betyder en bedre hverdag for dig og kollegaerne?
Nej, men...
Så mødes vi igen om et års tid og finder ud af, hvor langt vi er kommet med det. Ikke? I hvert fald tak, fordi du også ville være med. Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen på næste mandag, og det er som altid samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Racker Park Productions for Radio 4, og det er tilrettelagt af Julie Lindholm Højmark. Og husk, at du kan høre alle tidligere programmer på Radio 4's app, enten i App Store eller Google Play. Vi høres ved på mandag.